Toshkent shahridagi qator avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 3 kun ichida benzin ta'minotida yana uzilishlar kuzatilmoqda.
Shu ertalab 9-10 gacha bo'ldi-da, kechasi kelyapti-da, 12 dan keyin 1-2 da kelyapti, to'kyapti. Soat 7 gacha ololasiz-da, 9-10 uzoqmi.
Toshkentning Olmazor tumanidagi yoqilg'i quyish shoxobchalaridan birining xodimi edi. Unga ko'ra, taksi haydovchilari va benzinga ehtiyoji katta bo'lgan xaridorlar tungi soat 3-4lardan boshlab shoxobchaga kelmoqdilar. Shaxsiy avtomobil sohiblari esa tongi soat 7dan boshlab navbatga turmoqda. So'nggi 3 kundan buyon yana benzin taqchilligini kuzatayotgan shoxobchalarning xodimlari buning sabablaridan aniq xabardor emasligini aytmoqdilar. Ulardan ba'zilari buni Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidan kelayotgan sostavlarning kechikayotgani bilan bog'liq ekanidan xabardorligini aytdi.
Vagon ishlanib qoladi, benzin tortilmaydi, vagon zadirish ko'p qolishi mumkin, har xil vaziyat.
Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi shoxobchalardan birining rahbari edi. Yana bir suhbatdoshimiz esa buni yil yakuni bilan bog'ladi.
Endi yil oxiriga o'shanga tortilyapti-da.
O'zbekistonda ba'zi-ba'zida bir necha kunlab benzin taqchillashib qolishi odatiy holga aylanmoqda va bunday taqchillikning sun'iy ravishda benzin savdosiga mas'ul guruhlar tomonidan uyushtirilishi aytib kelinadi. Asosan Toshkentda kuzatiladigan bu holatdan alohida guruhlarning manfaatdorligi va bu guruhlarning bevosita hukumat idoralariga aloqadorligi haqidagi turli manbalardan olingan ma'lumotlar odatan mutasaddi idoralar tomonidan izohsiz qoldirilmoqda. Ammo shu yilning yozida nafaqat Toshkent, balki respublikaning bir qator viloyatlarida kuzatilgan taqchillik haqida qator xorij axborot vositalarida, shu jumladan Ozodlikda berilgan xabarlar O'zbekiston rasmiy axborot vositalari tomonidan inkor qilingan edi. Rasmiy matbuot shu yilning dastlabki 6 oyi ichida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida belgilangan limitdan 2300 tonna ortiqcha benzin ishlab chiqarilgani haqida xabar bergan edi. 12 News UZ nashrining yozishicha, rasmiy xabarda odatdagidek mamlakatda agrar sektorda hosil yig'ish mavsumi boshlanayotgani bois yoqilg'ining birinchi galda shu sektorga berilishi yilning ikkinchi yarmida qisman taqchillikni keltirishi mumkinligi aytilgan edi. Ammo shu yil yozidagi taqchillik ortidan Farg'onadagi zavodning mamlakatda benzin taqchilligini sun'iy ravishda keltirib chiqarish va shu orqali benzin narxining oshishidan manfaat ko'rganlikda ayblangan 30dan ortiq rahbar xodimi hibsga olingan edi. Mustaqil manbalar xabariga ko'ra, hozir zavodning rahbariyati deyarli to'liq yangilangan, ammo shunga qaramasdan benzin ta'minotida avval kuzatilgan muammolar hanuz bartaraf etilmagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 2 million 800 ming tonna hajmida suyuq uglevodorod qazib olinadi. Biroq birgina Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining quvvati yiliga 5 million tonna neftni qayta ishlashga mo'ljallangan. Shu bois avvalgi xomashyoning ozligi, keyin esa yoqilg'i savdosida mas'ul guruhlarning o'ta korrupsiyalashib ketgani, bundan tashqari mamlakatda yildan yilga iqtisodiy struktura hamda xususiy va davlat avtomobillari parklarining ham kengayotgani mamlakatdagi energetik taqchillikni yanada kuchaytirayotgan omillardan biri sifatida qayd etiladi.